μου χρήση η βροχή. Βροχή που χόρευε σε κάμπο όριμο ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά. Σαν στάχι χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάρη η λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό, κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθά άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά και ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του θάρρης πως έσβησε ο ουρανός. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Ελπίζουμε να και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Έχουμε πρώτα απ' όλα τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet. Την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. ΕΡΤ ECO, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα. Μας ακούτε ζωντανά και on demand και τα podcast. Και βεβαίως αντίστοιχα και στην σελίδα της Φωνής της Ελλάδας www.vogue.ert.gr. Δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ, μέσω Hotbird, μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ International. Και βεβαίως τα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Όσοι έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook και μας έχετε κάνει ένα like, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, θα έχετε και μία εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών. Οπότε γνωρίζετε και τι θα ακούσουμε και ποιον έχουμε καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή μας εδώ, στις Κουβέντες Μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο και θα ακούσουμε πολύ Διονύση Σαββόπουλο σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο δίπλα μου έναν λάτρη της Ελλάδας, το έχει αποδείξει εμπράκτως επανειλημμένα. Ζει στην πατρίδα μας για περισσότερο έτσι από 40 χρόνια. Τα τελευταία τον πετυχαίνουμε στην Ιταλία, αλλά η ενασχόλησή του με την Ελλάδα συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Έχει μεταφράσει στα αγγλικά μεγάλο αριθμό ελληνικών βιβλίων από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, πεζογράφους και ποιητές και έχει προβάλλει και έχει παλέψει, θα λέγαμε, για την προβολή του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό. Είναι ο David Connolly και τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα και εγώ πολύ χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στην Ελλάδα και εδώ στην ΕΡΤ και σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε με το που έμαθα για την συλλογή αυτή, για το βιβλίο που κυκλοφόρησε σε δική σας μετάφραση και έχει τον τίτλο «The Rock Song of Our Tomorrow» με στίχους από τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, εκδόσεις ΕΟΡΑ, πολύ αγαπημένος εκδοτικός οίκος ο δικός μου. Πραγματικά ζήτησα αμέσως εάν είναι δυνατόν να είστε και στο στούντιο και ήταν έτσι πολύ ευτυχή συγκυρία για μένα που βρεθήκατε στην Ελλάδα. Έχετε πολιτογραφηθεί Έλληνα, σωστά?
Έχω πολιτογραφηθεί, έχω υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό.
Θα μιλήσουμε για όλα. Και είπαμε, αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά θέλω να πούμε έτσι δύο λόγια για σας και να μιλήσουμε και για τη σειρά αυτή των εκδόσεων ΕΟΡΑ, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους τουρίστες που έρχονται στην πατρίδα μας, αλλά ακόμα περισσότερο για τους Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς που μπορεί να μην μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα και μας ακούν σήμερα από διάφορες γωνιές του κόσμου. Πότε και πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η αγάπη για την Ελλάδα και για την ελληνική λογοτεχνία το κυριότερο, γιατί έχετε σπουδάσει αρχαία ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, μεσαιωνική και νεολυνική φιλολογία στην Οξφόρδη, έχετε λάβει και τον τίτλο του διδάκτορα της φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του East Anglia.
Ακριβώς.
Οπότε όλος αυτός ο έρωτας με την Ελλάδα...
Πράγματι πρόκειται για έρωτα. Τώρα, από πού προέκυψε, είναι μια καλή ερώτηση. Είχα έρθει βέβαια με τους γονείς μου για διακοπές όταν ήμουν έφηβος, αλλά πρέπει να σας πω, από 14 ετών είχα σκοπό να έρθω να μείνω εδώ. Και διάβαζα τότε ό,τι υπήρχε. Μιλάμε για τη δεκαετία του 60, του 70, αρχές του 70. Διάβαζα τότε ό,τι υπήρχε σε αγγλική μετάφραση της ελληνικής λογοτεχνίας, που δεν υπήρχε δεν υπήρχαν πολλές μεταφράσεις τότε. Αποφάσισα να σπουδάσω, όπως είπατε, αρχαία. Ερχόμουν τότε πάρα πολύ συχνά ως φοιτητής εδώ. Ερωτεύτηκε και τη σύγχρονη Ελλάδα. Και έκανα ένα δεύτερο πτυχίο πάνω στη μεσαιωνική και νεοελληνική λογοτεχνία στην Οξφόρδη. Δεν εξηγείται.
Δεν εξηγείται, έτσι. Ναι. Πήρατε παρόλα αυτά την απόφαση τελικώς να φύγετε. Βεβαίως η γειτονική χώρα, έτσι, Ιταλία.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεται, δηλαδή και το βιβλίο τώρα που λέμε εκδόθηκε τώρα. Κυκλοφόρησε. Συνεχίζεται.
Ναι. Έφυγε στην Ιταλία, να σου πω την αλήθεια, να κρυφτώ λίγο από όλο αυτό, αυτή τρέλα στο χώρο του βιβλίου και των μεταφράσεων και του πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, ως μεταφραστής λογοτεχνίας, να το πούμε για τους φίλους ακροατές, έχετε δημοσιεύσει πολλά βιβλία με μεταφρασμένα έργα κορυφαίων Ελλήνων ποιητών και λογοτεχνών.
Ναι.
Και παλαιότερων, έτσι, αλλά και νεότερων, και αυτό έχει επίσης τη σημασία του, δηλαδή και Βρετάκος και Σικελιανός και Εγκονόπουλος και Ελίτης, Καβάφης, Παπαδιαμάντης, αλλά και Θανάσης Χατζόπουλος και Κική Δημουλά και Γιώργος Μαρκόπουλος, Σωτήρης Δημητρίου, Ρέα Γαλανάκη, Αλέξης Σταμάτης. Πραγματικά έτσι μια πολύ μεγάλη γκάμα. Έχετε τιμηθεί κιόλας. Μεταφράσεις έχουν βραβευτεί στην Αγγλία, στην Αμερική και στην Ελλάδα. Και συγκρίνοντας έτσι την παλαιότερη, την κλασική ελληνική λογοτεχνία με τη σύγχρονη, τι θα λέγατε? έχουμε αξιόλογη ελληνική λογοτεχνία ή και εμείς έχουμε έτσι λίγο κολλήσει.
Όταν λέτε κλασική εννοείται...
Καζαντζάκη, Σεφέρη, Ελίτη, Ρίτσο, Καβάφη. Τα μεγάλα ονόματα τα οποία κάποια από αυτά είχαν ήδη ίσως μεταφραστεί. Πιο πολύ ο Καβάφης φαντάζομαι και ο Καζαντζάκης.
Ναι, υπάρχουν. Είναι ο πιο μεταφρασμένος ποιητής στο εξωτερικό ο Καβάφης και ο Καζαντζάκης βέβαια με τα μυθιστορήματα που σχεδόν μεταφράστηκαν άμεσα αφού κυκλοφόρησαν στα ελληνικά. Όχι, έχουμε πάρα πολύ καλούς συγγραφείς και από την λεγόμενη γενιά του 70, όλους αυτούς τους ποιητές του 80. Τώρα, κάποια στιγμή άρχισαμε να μιλάμε για γενιές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό αυτό να μιλάμε για γενιές, αλλά μιλάω για τις ηλικίες των ποιητών που άρχισαν να... εμφανίζονται, ας πούμε,
στη
δεκαετία του 70 και του 80. Αλλά και νεότερους που δυστυχώς τους πολύ νέους δεν τους ξέρω. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ και εγώ λείπω τώρα σχεδόν 10 χρόνια από το χώρο του βιβλίου. Αλλά το πρόβλημα με τους σύγχρονους ποιητές είναι ότι είχαμε πάντα λίγους μεταφραστές, καλούς μεταφραστές. Είναι μια γλώσσα που δυστυχώς δεν μιλιέται έξω από την Ελλάδα. Είναι δύσκολο να πείσεις τους ξένους εκδοτικούς οίκους ότι υπάρχουν σημαντικοί συγγραφείς εδώ στην Ελλάδα. Η αρχαιότητα λειτουργεί εναντίον μας.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ που πήγαινα στο εξωτερικό πολλές φορές και έκανα ομιλίες πάνω στην ελληνική ποίηση, έπρεπε να πω ότι η ομιλία θα ήταν πάνω στην νεότερη modern Greek poetry, νεότερη ελληνική ποίηση. Αλλιώς, ο κόσμος έξω νομίζει ότι θα μιλάς για τους αρχαίους ποιητές. Τόσο πολύ έχουν ταυτίσει την Ελλάδα με την αρχαιότητα.
Mm-hmm. Είναι μία βαριά κληρονομιά ουσιαστικά που έχουμε στην πλάτη μας. Πολύ έτσι σωστά το θίξατε. Η αρχαιότητα λειτουργεί εναντίον μας.
Ναι.
Από τη μια είναι το λάβαρο ή η σημαία μας στο εξωτερικό. Από την άλλη, σαφώς τα πράγματα έχουν μείνει λίγο κολλημένα εκεί και ενώ έχουν γίνει απίστευτα βήματα στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού γενικότερα.
Ναι.
Αλλά ειδικά και στη λογοτεχνία που μιλάμε, δεν έχουμε την δυνατότητα και σαν πολιτεία, σαν να μην έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο του πώς θα προβάλλουμε τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό.
Έχετε δίκιο, αν θα μπορούσα να πω, γιατί ήμουν σε όλες αυτές τις προσπάθειες στη δεκαετία του 90, όταν έγιναν πολλές προσπάθειες για την προβολή της ελληνικής λογοτεχνίας από το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Γραμμάτων, από το τότε ΕΚΕΒΗ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, από το ΕΚΕΜΕΛ, με αποκορύφωση τη Φραγκφούρτη το 2001, όταν η Ελλάδα ήταν τιμόμενη χώρα. Και έγιναν πολλές προσπάθειες, απλώς δυστυχώς...
δεν ευδοκίμησαν όπως θα έπρεπε.
Ακριβώς, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που θέλαμε.
Μάλιστα. Η ΕΟΡΑ έχει κάνει κάποια βήματα σε αυτό το κομμάτι, αυτή την ξεχωριστή σειρά που έχει μεταφράσει στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη.
Ναι.
Ναι, αυτό πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο.
Φοβερό μεταφραστικό εγχείρημα.
Ναι, το οποίο το κάνατε εσείς ο ίδιος, γιατί η Πάπισσα Ιωάννα έχει αυτή την ξεχωριστή γλώσσα.
Ναι, ακριβώς. Ήταν ένα δύσκολο μεταφραστικό εγχείρημα. Αλλά προσπαθούσε να αποδώσω και το γλωσσικό ύφος του Ροΐδη.
Ναι.
Γιατί εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Αλλά δεν είναι μόνο η ιστορία, είναι η γλώσσα του.
Είναι η γλώσσα,
το ίδιο
πραγματικά.
Με τον Παπαδιαμάντη.
Ναι. Κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει, δεν θυμάμαι από ποιον εκδοτικό οίκο, η Πάπισσα Ιωάννα για εφήβους, χωρίς να έχει τη γλώσσα του Ροΐδη. Μία διασκευή. Ναι. Όπου, ναι, είναι η ιστορία εξαιρετική, αλλά χανόταν όλη η μαγεία. Γι' αυτό λέω πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να δώσεις τη γλώσσα ή Έβλεπα τώρα με την Φόνησα,
ναι,
του Παπαδιαμάντη που κυκλοφόρησε η ταινία και έχει αποσπάσει και πάρα πολλά βραβεία και μιλούν όλοι εξαιρετικά για την ταινία, αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν ότι μας έλειπε η λαλιά του Παπαδιαμάντη, δηλαδή δεν ανέβηκε με τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη και αυτό έλειπε τελικό στον κόσμο.
Θα σας δώσω μια αποκλειστική είδηση τώρα που έχω αρχίσει αυτές τις μέρες να μεταφράσω τη Φόνησα.
Τη Φόνησα,
για την ίδια σειρά των εκδόσεων Αιώρα.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Η Πάπισσα Ιωάννα πόσο καιρό σας πήρε?
Πάνω από ένα χρόνο.
Πάνω από ένα χρόνο.
Δουλεύοντας κάθε μέρα.
Του Παπαδιαμάντη ποιο μεταφράσατε?
Τους Αλεφροίσκιου τους.
Μάλιστα. Και αυτό φαντάζομαι αντίστοιχα πολύ καιρό. Και τώρα η Φόνησα.
Και τώρα η Φόνησα.
Βέβαια να πούμε ότι στη σειρά αυτή υπάρχει και Βρετάκος και Καβάφης και Βυζιεινός και Σεφέρης, Καραγάτσης.
Ναι.
Όχι μόνο στα αγγλικά που έχετε μεταφράσει.
Σε πολλές γλώσσες.
Σε πολλές γλώσσες. Έχουν και στα ιταλικά και στα γαλλικά και στα ισπανικά αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Πότε ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα? Γιατί ήσασταν νομίζω από την αρχή.
Σχεδόν από την αρχή. Ναι, μπορεί να κάνω λάθος τώρα, γιατί εγώ γνώρισα τον Άρη Λασκαράτο και την Νικολέτα Σαρή στις εκδόσεις Αιώρα, νομίζω το 2010, κάπου εκεί, ίσως λίγο νωρίτερα. Και ξεκίνησα με τη μετάφραση του Παπαδιαμάντη. Νομίζω η σειρά που είναι μια αξιολογότατη σειρά ξεκίνησε λίγο νωρίτερα. Τώρα όμως υπάρχουν πάνω από 20 βιβλία μόνο στα αγγλικά στη σειρά.
Απίστευτο.
Ναι, απίστευτο. Να σας πω, παλιότερα νόμισα ότι δεν είχε νόημα να μεταφραστούν βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας και να δημοσιευτούν, να εκδίδονται στην ίδια τη χώρα, στην Ελλάδα. Αλλά πίστηκα κάποια στιγμή να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια, γιατί κατάλαβα δυστυχώς πόσο δύσκολο είναι να πείσεις ξένους εκδότες να εκδώσουν ελληνική λογοτεχνία σε μετάφραση. Σχεδόν δεν ενδιαφέρονται, τουλάχιστον στον αγγλόφωνο κόσμο. Είναι λίγο πιο εύκολο στην Ιταλία, στην Γαλλία. Αλλά όταν σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο πόσοι είναι οι τουρίστες, 30 εκατομμύρια που έρχονται στην Ελλάδα, το 1% από αυτούς να ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη Ελλάδα, πέρα από τη θάλασσα και τον ήλιο και τη παραλία, υπάρχει εν δυνάμει ένα τεράστιο αναγνωστικό κοινό.
Βέβαια.
Και αυτή η σειρά, ναι, είναι για τους Έλληνες στο εξωτερικό, για το ξένο αναγνωστικό κοινό, αλλά απευθύνεται και στους τουρίστες που έρχονται εδώ και πρέπει να βρίσκεται, ήδη βρίσκεται σε πολλά αξιόλογα βιβλιοπολία που είναι σε νησιά που πηγαίνουν πολύ, που έχουν πολύ τουρισμό, στα αεροδρόμια.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει αυτή η σειρά και στα μουσεία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βάλεις τα βιβλία στα μουσεία.
Και όμως εκεί πραγματικά θα έπρεπε, γιατί ναι, οι άνθρωποι που επισκέπτονται τα μουσεία είναι άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν τον πολιτισμό,
ακριβώς,
άρα ενδιαφέρονται.
Ακριβώς, ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό και μαζί με τις αρχαιότητες ας πάρουν και ένα βιβλίο σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
Μα αν το σκεφτεί κανείς, ένας τουρίστας έρχεται ένα ταξίδι σε μία χώρα, πηγαίνει ένα ταξίδι σε μία χώρα και γυρνώντας λίγο πριν φύγει θα πάρει ένα μαγνητάκι, θα πάρει ένα μικρό σουβενίρ για 2-3 ανθρώπους αγαπημένους. Τι πιο ωραίο.
Ναι,
έτσι, να πάρεις ένα βιβλίο,
ναι,
το οποίο μπορεί να μιλά κιόλας, γιατί ουσιαστικά οι μεταφράσεις αυτές, Θεοτόκης, Σαμαράκης, Τερζάκης, Λαπαθιώτης, καταλαβαίνεις και την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική φιλοσοφία από το έργο αυτών των συγγραφέων, αυτών των λογοτεχνών.
Ναι, ναι, ναι.
Και, και σε πάρα πολλά σημεία την ελληνική ιστορία. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι στην Ελλάδα τα λογοτεχνικά αυτά.
Όπως το λέτε, όπως το λέτε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να εξαγάγουμε.
Βέβαια.
Το πολιτισμό μας.
Ναι. Και σκέφτομαι ακόμα περισσότερο, εάν εγώ ας πούμε ήμουν στο εξωτερικό και είχα την κόρη μου ή την εγγονή μου, έτσι, να μην μιλά καλά τα ελληνικά ή να αντιδρά, που θα της έλεγα, μα η Ελλάδα που εκεί κατάγεσαι, προσπάθησε λίγο, τι πιο ωραίο να της μεταλαμπαδεύσω αυτή την αγάπη μέσα από τη λογοτεχνία,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Και στη γλώσσα της, στη γλώσσα που μιλάει.
Ναι, και τα περισσότερα βιβλία, τουλάχιστον η ποίηση, είναι σε δίγλωσσες εκδόσεις και βοηθάει κάποιον που ξέρει λίγα ελληνικά, που έχει και το αγγλικό κείμενο και το ελληνικό κείμενο.
Ναι, να δει.
Να δει.
Να συγκρίνει.
Ναι, να συγκρίνει.
Το ίδιο γίνεται και στο βιβλίο που κρατάμε, ναι, του Διονύση Σαββόπουλου, με τη συλλογή αυτή. Ας ακούσουμε και πάλι ένα κομμάτι πολύ αγαπημένο. Και δικό σας πολύ αγαπημένο, ναι, του Διονύση Σαββόπουλου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, έρχεται μπόρα και παγωνιά. Στα πόδια μας ζεστή μια θερμοφόρα, κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά, και στο γραμμόφωνο ο δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει κι είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. Σαν πως μέσα σε βουβή ταινία, μια πολιτεία χοροπηδά. Δρόμοι, ανθρωπάκια και γραφεία, πολυκατοικίες και κουρσάκια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε την τσαγέρα στη φωτιά. Η νύχτα έρχεται, η μπόρα δυναμώνει, κι όλα είναι χαμένα και προπολελικά. Τα παιδιά μεγάλωσαν και πάνε, τι ώρα να είναι και ποιος χτυπά. Δρόμους, στρατιώτες τραγουδάνε. Κλείδωσε την πόρτα και στάσου στη σκιά. Στα καταφύγια βουβά και τρομαγμένα, κι έξω οι σιρήνες σαν μωρά. Σβήσε τα φώτα, μην ανοίξεις κανένα. Σε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είναι δίπλα μου ο David Connolly, ο μεταφραστής, ο καθηγητής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που είναι συντροφιά μας και συνομιλούμε για τις ελληνικές μεταφράσεις, για την ελληνική λογοτεχνία, με αφορμή ένα ιδιαίτερο βιβλίο που μόλις έτσι επιμελήθηκε ο ίδιος είναι η αγγλική έκδοση τραγουδιών, αγαπημένων στίχων και τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου. The Rock Song of Our Tomorrow, εκδόσεις Εώρα. Πώς γεννήθηκε και δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα και πώς και έγινε η επιλογή,
ναι,
για τους στίχους του Διονύση Σαββόπουλου?
Να σας πω πρώτα για τη μεγάλη μου συγκίνηση, mm-hmm, που έλαβα τις προάλλες το βιβλίο αυτό στα χέρια μου. Γιατί ξέρετε, όταν ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία και σπούδασα αρχαία, ο μόνος φοιτητής σε όλο το Πανεπιστήμιο που σπούδασε αρχαία ελληνικά, έκανε πολύ παρέα βέβαια με τους Έλληνες που ήταν εκεί,
ναι,
και με μίμησαν κατά κάποιο τρόπο
στη μουσική,
στην νεότερη ελληνική μουσική. Είχε ήδη ήξερα τον Χατζηδάκη, τον Θεοδωράκη από ταινίες, αλλά από αυτούς τους φοιτητές έμαθα τα ρεμπέτικα, τους νεότερους συνθέτες, mm-hmm, τον Μαρκόπουλο, τον Λεοντί, τον Λοΐζο,
ναι, ναι,
και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Σαββόπουλος. Πού να φανταστώ τότε εγώ που σήμερα θα είχα μεταφράσει ένα βιβλίο με στίχους του Σαββόπουλου. Είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί ήρθα στην Ελλάδα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν ξανά άρχισαν να βγαίνουν όλοι αυτοί οι δίσκοι που είχαν απογορευτεί, mm-hmm, κατά τη διάρκεια της Χούντας. Και τότε όταν έβγαινε ένας δίσκος του Σαββόπουλου, παραδείγματος χάρη, ήταν γεγονός.
Ναι, βέβαια.
Ξέραμε ότι θα έβγαινε. Εγώ έτρεχα κάθε βράδυ στα δισκάδικα για να ρωτήσω πότε θα βγει αυτός ο δίσκος. Θυμάμαι όταν βγήκε η Ριζέρβα.
Ναι.
Γεγονός ήταν. Πέρασε αυτή η εποχή, δυστυχώς.
Ναι, πέρασε, έτσι είναι. Και είναι και πάρα πολύ συγκινητικό από τη δική μας πλευρά να ακούς έναν άνθρωπο σαν και εσάς να λέει πόσο συγκινητικό ήταν,
ναι,
έτσι, και τις στιγμές αυτές που τρέχατε στα δισκάδικα να ρωτήσετε πότε θα,
ναι,
βγει,
ναι, ναι,
πότε θα κυκλοφορήσει.
Θυμάμαι, ήταν άλλη εποχή. Αλλά τώρα για αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν η πρόταση από τις εκδόσεις Εώρα, mm-hmm, να κάνω αυτή τη μετάφραση. Βέβαια, εγώ καταχάρηκα όταν μου έγινε η πρόταση.
Ναι.
Η επιλογή προσπαθούσα ώστε να είναι μια αντιπροσωπευτική επιλογή από όλους τους δίσκους του Σαββόπουλου. Όπως έχετε δει, είναι 2 και 3 τραγούδια, ίσως και 4 από το κάθε δίσκο.
Από τον κάθε δίσκο, ναι.
Βέβαια, ένα άλλο κριτήριο πολύ σημαντικό για μένα είναι η λεγόμενη μεταφρασιμότητα.
Mm-hmm.
Αν μπορεί να μεταφραστεί. Γιατί δυστυχώς είναι μερικά ποίηματα, δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Σαββόπουλο, πολύ γνωστά ποίηματα που λειτουργούν πάρα πολύ ωραία στα ελληνικά.
Mm-hmm.
Αλλά όταν αρχίσεις να μεταφράζεις αυτά τα ποίηματα, καταλαβαίνεις ότι χάνουν τόσο πολύ που δεν αξίζει το κόπο να μεταφράζονται.
Ναι.
Οπότε αυτό έγινε και με την επιλογή από τους στίχους του Σαββόπουλου.
Διαλέξατε εκείνα που όταν μεταφράζονται μπορεί να πάρει όλο το μεδούλι, να καταλάβει
όλο το μεδούλι πλήρως, ακριβώς, ναι.
Έτσι.
Με ροφαϊστικού εκεί.
Ναι. Να καταλάβει πλήρως ο αναγνώστης.
Ναι. Εγώ είμαι ως μεταφραστής, είμαι πάντοτε ευχαριστημένος αν καταφέρω να αποδίδω, ας πούμε, το 80% από ένα ποίημα.
Ναι. Πόσο περίπου τραγούδια εμπεριέχονται στη συλλογή αυτή?
Αν δεν κάνω λάθος, 33.
Μάλιστα.
Ναι.
Τι είναι αυτό έτσι που κάνει τον Σαββόπουλο να ξεχωρίζει στο έργο του? Γιατί να διαβάσει? Δηλαδή, την απάντηση την ξέρουμε, αλλά να τα πείτε εσείς. Ένας ξενόγλωσσος, γιατί μιλάμε για μεταφράσεις στα αγγλικά, άρα δεν απευθυνόμαστε μόνο στο αγγλόφωνο κοινό.
Ναι.
Να διαβάσει έτσι τους στίχους του Σαββόπουλου. Βεβαίως, θυμίζουμε ότι πριν από λίγα χρόνια τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Ο Ντίλαν.
Mm. Οπότε μπορούμε να πούμε αναμφίβολα ότι ένας στιχουργός είναι ποιητής.
Ναι, ναι.
Σαφώς δηλαδή υπάρχει ποίηση στους στίχους κάθε φορά ενός τραγουδιού. Αλλά διαβάζοντας κανείς τα τραγούδια αυτά, τους στίχους αυτούς, γνωρίζει καλύτερα την πατρίδα μας και γνωρίζει έτσι ένα μεγάλο διάστημα, γιατί η πορεία του Σαββόπουλου κρατά ακόμα έτσι,
ναι,
πολλά
χρόνια,
χρόνια 60 ναι. χρόνια. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσει καλύτερα και τι συνέβη ουσιαστικά στην Ελλάδα.
Θα έλεγα, εκτός από την ποιητική τους αξία, ότι διαβάζοντας αυτούς τους στίχους, ο ξένος αναγνώστης έχει μια ιδέα, θα έχει μια ιδέα για όλη την πορεία της σύγχρονης Ελλάδος, γιατί εκφράζουν τις απογοητεύσεις, τις χαρές, τις αγάπες,
την
πολιτική,
τον
πόνο, τον καημό, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο είναι μια μικρή ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος, θα έλεγα, μέσα σε αυτούς τους στίχους.
Ναι. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι μπορούμε να το διαβάσουμε και στα ελληνικά? Ναι, αυτό δηλαδή ότι έχει την πρωτομαγιά από τη μια και από την άλλη είναι και στα ελληνικά, είναι και στα αγγλικά. Φαντάζομαι, ειδικά για κάποιον που είναι ελληνικής καταγωγής και δεν ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα, εντάξει,
ναι.
αυτό είναι
ναι, ναι, ναι.
θησαυρός.
Ναι.
Γιατί μπορεί να συγκρίνει και να μάθει ακόμα καλύτερα τη γλώσσα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Έχετε δίκιο. Αυτή η σειρά γενικά, όπως είπαμε, απευθύνεται σε ένα ξένο αναγνωστικό κοινό. Αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο τώρα του Σαββόπουλου, ελπίζουμε ότι θα πάει καλά και εντός Ελλάδος.
Mm-hmm.
Γιατί από μόνο του είναι μια μικρή ανθολόγηση όλου του έργου του Σαββόπουλου.
Ναι.
Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που θα το πάρουν, θα θέλουν να το πάρουν, να το χαρίσουν σε φίλους ξένους. Και να σας πω την αλήθεια, τρέμω λίγο, γιατί περιμένω τις αυστηρότητες κριτικές από τους Έλληνες που έχουν μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια.
Βέβαια.
Μας είναι πολύ οικία.
Είναι κοντά μας.
Ναι, και θα κοιτάξουν την αγγλική μετάφραση και ο καθένας έχει άποψη για τη μετάφραση. Ο καθένας που ξέρει λίγα αγγλικά θα έχει άποψη.
Έτσι
και γι' αυτό
γίνεται.
Σας λέω, τρέμω λίγο.
Ναι, ναι.
Αλλά...
Κοιτάξτε, εμείς οι Έλληνες γενικώς έχουμε άποψη. Πολλές φορές δεν θα έπρεπε, αλλά γενικώς έχουμε.
Mm.
Να πω ότι είναι εξαιρετικό το εξώφυλλο.
Ναι, μα...
Πραγματικά, ο σχεδιασμός είναι αυτό που είναι ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Ναι, ναι, και καλά κάνατε που αναφέρετε στο εξώφυλλο, γιατί έγινε από τον Αλέξη Κυριτσόπουλο,
ναι.
που έχει κάνει τους περισσότερους, τα εξώφυλλα για τα περισσότερα έργα του Σαββόπουλου. Ναι.
Και είναι αντιπροσωπευτικό 100%.
Πράγματι, πράγματι. Είναι ο Σαββόπουλος αυτός, ναι. αυτό το εξώφυλλο.
Ο ίδιος ο Σαββόπουλος πρόλαβε, ναι. διάβασε, μίλησε μαζί σας.
Ναι, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ήταν πάρα πολύ πρόθυμος να βοηθήσει, να διευκρινίσει πράγματα, να κάνει επεξηγήσεις.
Mm-hmm.
Όχι, του χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά βοήθησε. Τραγουδάμε αυτά τα τραγούδια εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά όταν τα τραγουδάς, δεν σκέφτεσαι πάντα το βαθύτερο νόημα.
Ναι.
Όταν μεταφράζεις όμως, πρέπει να σκέφτεσαι όλες τις πιθανές επεξηγήσεις ενός στίχου.
Ναι. Να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες παρτιτούρες.
Ναι.
Βλέπω εδώ και την παρτιτούρα από το περιβόλι.
Ναι.
Υπάρχουν 4 τραγούδια τα οποία είναι στα αγγλικά,
ναι.
και μπορεί κανείς να σκανάρει και να τα ακούσει μετά. Υπάρχει δυνατότητα μέσω του βιβλίου και βεβαίως υπάρχει και το αντίστοιχο σκανάρισμα όσον αφορά στα ελληνικά.
Τα ελληνικά, ναι.
Έτσι. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα αγγλόφωνα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και νομίζω είναι το περιβόλι που λέγαμε.
Το περιβόλι, πριν. Ναι.
Oh,
Yes, something's going on here. Something unknown. Something precious and peculiar, like a landscape of the deep. Cherry trees in blossom and a sweltering afternoon, and multicolored meadows for me to fall asleep. Carriages shiny white gently wend their way and bring us to you again in places we'd once meet. On your throne of azure blue, you're wearing a gold cloak, and on to lions lying tame. Many years I struggled blindly and alone, and I traveled the lead sometimes and had a real rough ride. But here now beside you, I'm watching once again in the colors of your garden and at the water's side. Carriages shiny white gently wend their way, bringing us to you again in places we'd once meet. At night time you cover me and make my sleep more sweet.
Λοιπόν, το περιβόλι μεταφρασμένο και ερμηνευμένο από τον Αλκίνο Ιωαννίδη εδώ, το αγαπημένο αυτό κομμάτι του Διονύση Σαββόπουλου. Κύριε Κόνολη, οι μεταφράσεις αυτές, τα τραγούδια μάλλον αυτά, δημιουργήθηκαν ειδικά για το βιβλίο, έτσι. Δηλαδή μπορεί κανείς, όπως είπαμε, να σκανάρει αυτά τα 4 τραγούδια και να τα ακούσει.
Ναι, να τα ακούσει, και υπάρχουν και οι αντίστοιχες πατιτούρες μέσα στο βιβλίο. Και πρέπει απλώς να σας πω ότι οι μεταφράσεις, οι αγγλικές μεταφράσεις διαφέρουν λίγο από τις άλλες μεταφράσεις που είναι στο κορμό του βιβλίου. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ένα μεταφραστικό εγχείρημα να μεταφράζεις στίχους ώστε να διαβάζονται στα αγγλικά, και άλλο εγχείρημα να μεταφράσει στίχους ώστε να
να τους τραγουδίσει κάποιος. Ναι. Βέβαια. Γιατί αλλά εκεί θέλουμε την αρμονία με τη μουσική.
Ακριβώς,
με την
ακριβώς. Αλλά έχουν κάνει, δηλαδή μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη, της Έλλης Πασπαλά και της Ελίνες Μπάγα.
Μάλιστα. Mm. Επιλογές του ίδιου του Διονύση.
Του ίδιου του Σαββόπουλου, ναι.
Του ίδιου του Σαββόπουλου. Ναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να ακούσουμε και ένα κομμάτι με την Έλλη Πασπαλά. Σε γενικές γραμμές, όταν μεταφράζεται ειδικά την ποίηση,
ναι,
που είναι σαφώς ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Γιατί λέω δύσκολο εγχείρημα? Εμείς, ας πούμε, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε ένα project που λέγεται «Ο ποιητής, η ποιήτρια της εβδομάδας». Και έρχονται ποιητές και διαβάζουν στο στούντιο τα ποιήματά τους.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι ο ίδιος ο ποιητής πολύ καλύτερα διαβάζει το ποίημά του, γιατί πραγματικά μεταδίδει αυτό ακριβώς, ναι, που εννοούσε ο ίδιος, γιατί, ναι, η ποίηση έχει τόσα πολλά,
ναι,
παρακλάδια,
ναι, έχει τη δίκιο,
που ο ίδιος ήθελε να δώσει με το ποίημα. Πολλές φορές καλύτερα και από έναν ηθοποιό, γιατί ο ηθοποιός μπορεί, ναι, να ξέρει τι ήθελε, ναι, να, ναι, πει, ναι, ο ποιητής. Εσείς όταν είναι να μεταφράσετε ποίηση, διαβάζετε το σύνολο του έργου του ποιητή πριν μεταφράσετε ένα ποίημα? Στέκεστε σε αυτό που εσείς πήρατε όταν το νιώσατε, όταν το πρωτοδιαβάσετε? Είναι οι δυσκολίες, νομίζω,
ναι,
στην ποίηση πολλές.
Ναι, και ίσως ο απλός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει μια μετάφραση, γιατί δεν κάθεσαι και ανοίγεις το βιβλίο και το λεξικό και αρχίζεις να μεταφράζεις.
Βέβαια.
Εγώ κάνω την έρευνά μου, δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο φιλόλογος,
ναι,
πριν αρχίσεις. Εγώ είχα τη μεγάλη τύχη και ευτυχία να συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους ποιητές που έχω μεταφράσει. Όχι μόνο για τις διευκρινήσεις που χρειαζόμουν όταν είχα κάποιο πρόβλημα, αλλά κυρίως επειδή γνωρίζοντας τους ποιητές, καταλαβαίνεις όταν μεταφράζεις ένα στίχο πώς εκφράζονται και τι εννοούν, και τους άκουγα να απαγγέλνουν τα ποίηματα, να ξέρω πού βάζουν τις παύσεις, τη συναισθηματική φόρτιση που δίνουν σε κάθε λέξη. Ήταν πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μου.
Όλο αυτό.
Όλο αυτό, ναι.
Μάλιστα. Στην περίπτωση του Σαββόπουλου, ποια είναι αυτή η στίχη που, αν θέλετε, μπορεί να σας ταξιδεύουν και στο παρελθόν, δηλαδή να είναι και κομμάτια εκείνα που είναι συνδεδεμένα με τη ζωή σας όταν πρωτοακούσατε,
ναι,
Διονύση Σαββόπουλο, ή να είναι κομμάτια έτσι αγαπημένα που ξεχωρίζετε, στίχη που ξεχωρίζετε γιατί... Για άλλους λόγους, γιατί κάτι ιδιαίτερο σας έχουν πει.
Ξέρετε, μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια του Σαββόπουλου, αλλά έχω μείνει λίγο με μια νοσταλγία για τα πρώτα τραγούδια. Ήμουν νέος, είχα,
ναι,
όνειρα.
Είναι αυτό που αντικατοπτρίζει η εποχή εκείνη. Έτσι.
Ακριβώς, είχα πρώτο έρθει στην Ελλάδα τότε. Ζεις ορισμένες καταστάσεις που συνδέονται με αυτά τα τραγούδια.
Να. Τα όνειρά σας παρόλα αυτά έτσι σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιήθηκαν. Δηλαδή η λατρεία για την Ελλάδα, πολιτογραφηθήκατε Έλληνας, έχετε μεταφράσει τη λογοτεχνία, την αγαπάτε πάρα πολύ,
ναι,
έχετε γνωρίσει,
ναι,
τους σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς, λογοτέχνες,
ναι,
ποιητές,
ναι,
έχετε συνδεθεί με αυτή τη χώρα. Έχει μείνει κάποιος καημός μεταφραστικός, κάτι που δεν έχετε μεταφράσει και θα θέλατε πολύ?
Πιστέψτε με, για πολλά χρόνια δεν δούλευα συνέχεια. Δηλαδή είχε τη θέση μου στο πανεπιστήμιο.
Mm-hmm.
Ήμουν καθηγητής μεταφρασιολογίας. Αυτό ήταν το ένα μέρος της δουλειάς μου. Το άλλο ήταν το μεταφραστικό, το επαγγελματικό. Και το τρίτο ήταν αυτό που είπατε στην αρχή, ότι μέσα από τις μεταφράσεις προσπαθούσα πάντα και κυρίως στο εξωτερικό να προβάλλω τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα.
Mm-hmm.
Δεν έχω κανένα παράπονο. Mm-hmm. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, έκανα όλα όσα ήθελα. Και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που γνώρισε όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους και είχε συνεργασία μαζί τους. ακούω πολύ συχνά το τραγούδι του «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και ναι, πολύ ναι. σε ευχαριστώ» με εκφράζει του Παπάζογλου.
Του Παπάζογλου, ναι. Μάλιστα. Ποιες κινήσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί έχετε παλέψει για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, έχετε αγωνιστεί για αυτό το κομμάτι, που δεν έχουμε κάνει και θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η μετάφραση είναι ο καημός των Ελλήνων συγγραφέων. Πραγματικά όμως, δηλαδή, ναι. Είναι το πρώτο πράγμα που θα επιθυμούσαν οι περισσότεροι, είναι αυτό που δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε, στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει έτσι ώστε να προβληθεί καλύτερα η Ελλάδα στο εξωτερικό. Ένα ζήτημα είναι οι διεθνείς εκθέσεις που πλέον ναι. έχουμε ναι. μία παρουσία εκεί και σημαντική παρουσία σε σχέση ας πούμε, με το παρελθόν. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ναι. Τι άλλο πιστεύετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί για αυτό το πράγμα, ότι θα μπορούσε να γίνει?
Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση και η απάντηση είναι δύσκολη.
Το βιβλίο αυτό ναι. να ταξιδέψει. Εμείς ακούσαμε τώρα τον Αλκίνο Ιωαννίδη να τραγουδά στα αγγλικά Διονύση Σαββόπουλο. Ναι. Εγώ θα ήθελα, είναι στην Αμερική αυτές τις μέρες, να το τραγουδούσε και στις συναυλίες του στην Αμερική. Έτσι. Ένας τρόπος θα ήταν και αυτός.
Ναι. Ναι, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν.
Κάποιες κινήσεις που γίνονται και πιστεύετε ότι είναι σε καλό δρόμο.
Παράδειγμα, ένα πράγμα που μου έρχεται αμέσως στο νου. Αντί να στέλνουμε Έλληνες συγγραφείς σύσσωμοι στο εξωτερικό και να γίνουν ελληνικές βραδιές στο Λονδίνο, θα είχε νόημα συγγραφείς να πάνε στα καλύτερα φεστιβάλ στην Αγγλία, στη Γαλλία, να προβάλλουν το έργο τους, να κάνουν φιλίες, γνωριμίες με τους αντίστοιχους συγγραφείς σε άλλες χώρες. Πρέπει να δημιουργείται εμπιστοσύνη. Δυστυχώς οι εκδότες στο εξωτερικό δεν περιμένουν να βρουν έναν σημαντικό Έλληνα συγγραφέα σήμερα. Mm-hmm. Αλλά οι ίδιοι συγγραφείς, οι δικοί μας, χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνεις στο εξωτερικό, να μιλάς 2-3 ξένες γλώσσες, να έχεις επαφή με το ξένο κοινό. Ένας που το έκανε αυτό τα τελευταία χρόνια ήταν ο Πέτρος Μάρκαρης.
Ναι.
Και είχε φοβερή επιτυχία στη Γερμανία και στην Ιταλία.
Έτσι
και σε άλλες χώρες.
Έχει μεταφραστεί το σύνολο του έργου του σχεδόν.
Ναι, γιατί είναι πολύ επικοινωνιακός.
Ναι.
Γνωρίζει πολλές ξένες γλώσσες.
Συνομιλεί με τους άλλους συγγραφείς.
Συνομιλεί με τους άλλους.
Και αν θέλετε και προς όφελος των συγγραφέων είναι αυτό. Δηλαδή μια εμπειρία και μια επαφή με έναν άλλον συγγραφέα στο εξωτερικό, εξίσου
ναι.
καταξιωμένο,
ναι.
μόνο θετικά
ναι.
αποτελέσματα μπορεί να φέρει, έτσι δεν είναι? Και υπάρχει, αν θέλετε, και η σύγκριση με εισάξιους συγγραφείς στο εξωτερικό όταν συμμετέχεις έτσι σε διεθνή φεστιβάλ.
Ναι. Και βέβαια πρέπει να υπάρχουν όμως και αξιόλογοι μεταφραστές που ξέρω και νέοι μεταφραστές και έχουν μεταφράσει βιβλία στη σειρά των εκδόσεων Εώρα, ο Joshua Barley, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να φροντίσουμε όμως εμείς για μια νέα γενιά μεταφραστών, να τους φέρουμε εδώ, να γνωρίσουν τους συγγραφείς μας, να τους βοηθήσουμε με τα ελληνικά τους, να γνωρίσουν καλά την ελληνική λογοτεχνία. Υπάρχουν μια σειρά δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να γίνουν για να έχουμε μια σωστή πολιτική για την προβολή του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής. Θέλω να ακούσουμε το κομμάτι αυτό με την Έλλη Πασπαλά. Ποιο τραγουδά?
Οι παλιοί μας φίλοι.
Οι παλιοί μας φίλοι. Mm. Στα αγγλικά λοιπόν, με την Έλλη Πασπαλά του Διονύση Σαββόπουλου. The Rock Song of Our Tomorrow. Μία επιλογή ελληνικά και αγγλικά από τις εκδόσεις Αιώρα, σε μετάφραση του David Connolly, υπέροχα τραγούδια του αγαπημένου Διονύση Σαββόπουλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό τάξιδο το βιβλίο και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια σας φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πολλές πολλές ευχές σε όλους σας.
This life changes without a care for your own melancholy. And the moment comes for you to choose who you'll go with and who you will leave. Moments right, I'll say it again, it's right for talking to you. I see fires raging over ports, over stations, and I'm with you all. When our world's in flames, when the bridges behind us are